Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօրվանից մեկնարկում է սահմանադրական փոփոխության հանրաքվեի քարոզարշավը, կլսեք տարբեր տեսակետներ, կարծիքներ, դիրքորոշումներ։
Մենք չենք ուզում տենց դատական համակարգ։
Մենք կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին չմասնակցել այս ֆարսին։
Խաղաղ պայմաններում բանակում մահացող զին ծառայողների միջադեպերով իրավապաշտպանները կառավարությունից պատասխաններ են պահանջում։ Կանդրադառնանք Մյունխենում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, միջազգային թեմաներ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չինաստանում ծագած կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով վերջին մեկ օրում մահվան 105 նոր դեպք է արձանագրվել, այսպիսով կորոնավիրուսից վերջին մեկ ամսում մահացածների թիվը հասել է 1770-ի, վարակակիրների թիվն ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գերազանցել է 71,000-ը, դրանց 90%-ը Չինաստանի տարածքում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվայում մեկնարկող ռուս-թուրքական բանակցությունների նոր փուլին զուգահեռ Սիրիայի իշխանությունները հայտարարում են երկրի հյուսիսում արձանագրված ռազմական նոր հաջողությունների մասին։ Սիրիական բանակի զինծառայողներին կարճ ժամանակահատվածում հաջողվել է լիակատար վերահսկողություն սահմանել Հալեպ նահանգի հյուսիսային և արևմտյան հատվածներում գտնվող տասնյակ բնակավայրերի նկատմամբ, այսօր հայտարարել է Սիրիայի զինված ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչը, հավելելով, որ հարձակումն այս ուղությամբ շարունակվելու է։ Երկրի հյուսիսում շարունակվող առաջխաղացման ֆոնին Սիրիայի կառավարությունը հայտարարել է Հալեպի միջազգային օդանավակայանի վերաբացման մասին, սիրական Ալիհ Բարիա հեռուստալիքի տեղեկություններով Հալեպի օդանավակայանը աշխատանքը կվերսկսի արդեն գալիք չորեքշաբթի, առաջին չվերթն ընդունելով Դամասկոսից։ Առաջիկա օրին նախատեսված է նաև կանոնավոր չվերթներ իրականացնել Հալեպի և Կահիրեի միջև, քաղաքացիական օդանավերի թռիչքները այստեղ դադարեցվել էին 2013 թվականին։ Վրաստանի նախկին նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին հայտարարել է քաղաքականություն վերադառնալու մտադրության մասին, ընտրելով ավտորիտարիզմը, վրացական երազանքը հատել է բոլոր կարմիր գծերը, առանց ժողովրդավարության չկա ազգային միասնություն և արևմտյան կողմնորոշում, Թվիթերի իրեջում գրել է Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Նա Վրաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2013-ից 2018 թվականներին։ Մարգվելաշվիլի հայտարարությունը հնչել է Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ, Եվրոպական Վրաստան կուսակցության ղեկավար անդամ Գիգի Ուգուլավայի ձերբակալությունից մի քանի օր անց։ Ադրբեջանական ոստիկանությունն այսօր վերջին մեկ շաբաթում արդեն 3-րդ անգամ ցրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիան, դրա մասնակիցները պահանջում էին վերանայել փետրվարի 9-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, ցույցի կազմակերպիչներն էին ընտրություններին մասնակցած ընդդիմադիր և անկախ թեկնածուներից մի քանիսը։ Նախորդին ադրբեջանական ԿՀ-ի շենքի մոտ բողոքի ակցիա էին կազմակերպել ընդդիմադիր Ռեալիև Մուսավադ կուսակցությունները, ոստիկանությունը ցրել էր նաև Կիրակ Նորե ակցիան, Բերմանի ընթարկելով դրա 100-ից ավելի մասնակիցների։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է մեկնաբանել անցած շաբաթավերջին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հնչեցրած հայտարարությունները, որոնց համաձայն Մոսկվայի վերջնական նպատակը Բելարուսի որպես անկախ պետության կլանումն է։ «Ես այդ պնդումներն անպատասխան կթողնեմ», այս մասին նախագահ Պուտինը բազմիցս արտահայտվել է, ուստի կրկնվելու իմաստ չեմ տեսնում», նշել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի նախագահն իր Բելարուս գործընկերոջը երկու երկրների միավորման որևէ առաջարկ չի արել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօրվանից մեկնարկում է սահմանադրական փոփոխության հանրաքվեի քարոզարշավը, հանրաքվե, որի դրական արդյունքի դեպքում հնարավոր կլինի դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահի և 6 անդամների լիազորությունները։ Հենց առաջին օրով դժվար թե իսկույն հանդիպումներ, հանրահավաքներ սկսվեին ընտրողների հետ, այսօրվա դրությամբ հայտնի են քաղաքական հիմնական դերակատարների դիրքորոշումները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը Բարգավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստան ըստ էության հայտնեցին նույն դիրքորոշումը, ինչ նախկին իշխանությունները՝ հանրապետական կուսակցությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, նրանք որոշեցին չմասնակցել ապրիլի 5-ի հանրաքվեին։ Թեև որոշ կոսմետիկ տարբերություններ կան, ասենք չմասնակցելու փոխարեն ՀՅԴ-ն առաջարկել է բոյկոտել հանրաքվեն։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Համաձայն եք արդյոք համատրական բարեփոխումներին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած քվեաթերթիկի ձևն է պատասխանի երկու տարբերակով՝ այո կամ ոչ։ Քարոզչական պաշտոնական ճակատներն էլ պետք է երկուսը լինեն՝ այոյի եւ ոչի։ Քարոզարշավը պաշտոնապես մեկնարկեց այսօր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարն ասում է, առայժմ պաշտոնապես գրանցված է միայն այոյի ճակատը։
Այս պայմանագրությամբ դեռ ոչի քարոզչական կողմ չունենք գրանցված։
Խորհրդարանականների կողմից ոչի ճակատ ձևավորելու ժամկետը լրացավ այսօր։ Լուսավոր Հայաստանն ու ԲՀԿ-ն արդեն հայտարարել են նման ծրագիր չունեն։ Ոչի քարոշչության կողմ կարող են դառնալ նաև քաղաքացիները վաղվանից սկսած։ Այդպիսի մտադրություն են հայտնել մի խումբ իրավաբաններ։ Ոչի նախաձեռնող խմբի անդամ իրավաբան Արմեն Գալստյանը տեղեկացրեց, հենց վաղը փաստաթղթերը կտանեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Զուտ մասնագիտական շահի շուրջ են համախմբվել, որպեսզի ներկայացնեն այն բացառող տարբերակները և ընդհանրապես պրոցեսի իրավական կողմը։
Գալստյանն ասաց, քաղաքական ասպեկտից քարոզարշավի ընթացքում խուսափելու են, բայց միևնույն ժամանակ չբացառեց, որ ոչի ճակատը հարթակ դառնա այոն բացառող քաղաքական ուժերի համար։
Այս կոնտեքստում կարող են լինել եւ լայն ունենալ նաեւ շատ այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, եւ դա որևէ կերպ չի ստորաբանապակվելու որևէ քաղաքական ուժով, այսինքն նրանք ովքեր կունենան ասելիք ոչ այոյի հետ ապաց, նրանք կունենան այս արտակից օգտվելու հնարավորություն։
Գալստյանը շեշտում է, նպատակ ունեն նաև մեղմել ատելության մթնոլորտը, իրենք կլինեն կիրթ, կորեկտ, բարեհամբույր։ Ակտիվ մարզային քարոզարշավ չեն պլանավորում, բայց կօգտվեն օրենքով ստեղծված բոլոր քարոզչական ռեսուրսներից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարն ասում է, քարոզչական պաստառների համար անվճար տեղեր, համայնքներում դահլիճներ, բոլոր պայմանները ստեղծված են այոյի ու ոչի քարոզչական թիմերի գործի անցնելու համար։
Անվճար եւ վճարովի եթերաժամն են հանրային հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոյով 5 քառակուսի մետր գերազանցող պաստառների բաշմանը մասնակցել է, անվճար տեղերը համայնքների կողմից առանձնացված, որտեղ կարելի է պաստառներ փակցնել։
Եվ հանձնաժողովում
այո, երկուական տեղ։
Ոչի պաշտոնական գրանցման համար մինչև 3 օր է սահմանված, բայց Սմբատյանն ասաց, գործընթացն ավելի կարճ ամկետում կավարտեն, որպեսզի քարոշչությունը չտուժի։ Այոյի ճակատում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում չեն կարծում, որ ոչի գրանցումը հանրաքվեի մրցակցայնության հարցում ինչ-որ բան է փոխելու, քանի որ կարծում են ոչն առանց գրանցվելու էլ կա գործում է։
Ոչի ճամբարը այդ դեյուրե գրանցումը, դա կարելի ասել այդքան էլ շատ բան չի փոխում, որովհետև ոչի ճակատ չգրանցված բոլորս էլ գիտենք, որ կա, եւ բոլորս էլ գիտենք, թե ովքեր են դրա ներկայացուցիչները, իսկ թե կոնկրետ ում անունով կգրանցվի այդ ճամբարը, դա այդքան էլ ական չէ։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրային կապերի համակարգող Վահագն Ալեքսանյանը տեղեկացրեց, այսօր ու առաջկա օրերին քարոզարշավ դեռ չեն սկսում։ Զբաղված են նախապատրաստական գործերով, մարզերում շտաբներ են վարձակալում, կահավորում։ Այոյի ճակատը նախատեսում է մեծ ու փոքր հանդիպումներ հանրապետության ողջ տարածքում։
Շատ ներառական քարոզարշավ է լինելու, այսինքն ամեն տեսակ գրեթե բոլոր ձևերով առաջնորդվելու ենք թե հանդիպումներ բակային, համայնքային, թե հանրահավաքային, բոլոր ճանապարհ պարներով գնալու ենք, որպեսզի հնարավորինս շատ զրուցենք մեր քաղաքացիների հետ, խոսենք նրանց հետ ու լսենք նրանց։
Շտաբը հայտարարել է այոյի բրենդինգի բաց մրցույթ պաստառների, բուկլետների, սոցցանցային ձևավորումների համար լավագույն գաղափարների հեղինակները մինչև 3 միլիոն դրամ կստանան։ Այոյի շտաբը ղեկավարող տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը դեռ արձակուրդ չի վերցրել։
Քարոզարշավի ընթացքում կարծում եմ կվերցնի։
Այոյի քարոզին կմիանա նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասաց Կուսակցության հանրային կապերի պատասխանատուն։ Առայժմ պարզ չէ, ինչ ժամանակացույցով Սահմանադրական դատարանի նախագահի ու 6 անդամների պաշտոնավարման դադարեցման հանրաքվեի քարոզարշավը կեզրափակվի ապրիլի 3-ին, կեսգիշերին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին են անդրադարձել Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրերը՝ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը եւ նախկին իշխող կուսակցության հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նախ լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
Այն դատական համակարգը, որը որ ստեղծվել է տարիներ, տասնամյակներ շարունակ ստեղծվել է, որպեսզի սպասարկի իշխանությանը։ Եվ այսօր, եւ հենց ամենաառաջի օրվանից սկսված, նույն Հրայր Թովմասյանը պատրաստ է եղել սպասարկել իշխանությանը, օրվա իշխանությանը, որովհետեւ իր գերնպատակը եղել է 30 տարով լինել սահմանադրական դատարանի նախագահ, մնալ այդ պաշտոնին, ինքը դրա համար դա իրան վարչահատուց եղած պաշտոնն է, եւ այսօր նման խնդիր դրված չի։ Մենք ունենք խնդիր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի իրավական խնդիր, թե չպետք է լինի իրավական խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ունենա մի ազգան, որ եթե ինչ-որ մեկից դժգոհ է լինում, նույն մեզանից կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկ այլ բանից, դիմի դատարան։ Այսօր ինձ մոտ գալիս են քաղաքացիներ, որոնք ունեն 3 ազգանով անցած շշմելու վճիռներ, գժվելու, մարդիկ գալիս լաց են լինում, ոչ մի բանով չես կարողանում օգտվել։ Այդ դատական համակարգը այսօր փորձում է մնալ։ Մենք չենք ուզում տենց դատական համակարգ։ Մենք ուզում ենք դատական համակարգ, որը այո, մեզ կասի ոչ, կասի ոչ, կասի ինչ-որ հարցում ոչ, բայց ինքը կլինի անկախ, բայց այս դատական համակարգը ինքը արդեն իսկ ապացուցել է, որ ինքը անկախ չէ, արդեն գործով ապացուցել է։ Դրա ապացույցն են անցած բոլոր ընտրությունները, որտեղ սահմանադրական դատարանում բողոքարկվելուց հետո քաղաքական գնահատական հետ եւ ոչ մի բան չի փոխվել։ Ժողովուրդը գիտի, չէ՞, որ ընտրությունները մեղմ ասած չեն ներշնչում վստահություն։ Մնացած բոլոր դատական համակարգում եղած մարդիկ են գործերը, որ ճայնանում են, ասում են, ում բռնում, բաց եք թողում եւ այլ եւ այլ։ Այդ Ալենը չի բռնում կամ Նիկոլ Փաշինյանը չի բռնում, բաց թողնում այդ մարդիկ, որ այդ ենք մենք վերացնում եւ սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ հարգելի հայրենակիցներ, այդ տողը նշանակել է ոչ թե Հրայր Թովմասյանի, որ հիմա փորձում են մեկ անձի շուրջ բան անել, կենտրոնացնել, հա, թերևս դա էլ ված չի, իր ինքը չպետք է լինի, որտեվ շատ ու շատ պատճառներ կան։ Դա ամբողջ դատական համակարգի մասին է, դա հեղափոխության իրավական ձևակերպում տալն է, կարելի ասել։
Իսկ հիմա լսենք Գևորգ Գորգիսյանին, Լուսավոր Հայաստանից։
Խոսքը չի գնում ժողովրդավարական որևէ քայլի մասին, խոսքը գնում է ամբողջավարական մոտեցման մասին, այսինքն ամբողջ պրոցեսը ինքնին սկսել էր հակաօրինական, հակասահմանդրական քայլերով, եւ դրա վրա հիմնված ցանկացած բան լինելու է ոչ լեգիտիմ։ Եվ հնարավորություն է տալիս բոլոր այն ուժերին, ովքեր ուզում են դա վիճարկել, վիճարկելու հնարավորություն են տալիս տալու կատարված ամբողջ գործընթացը վարկաբեկելու։ Սրան գումարած կար օրինական լուսման ճանապարհ, եւ այդ ճանապարհները բազմիցս մենք նշել էինք, սկսած վեթինգով, վերջացած սահմանդրական բարեփոխումներով, ինչի մասին մենք խոսեցինք։ Եվ մեր բոլոր ասացները փաստորեն անտեսվեց եւ ընտրվեց զորբայության ճանապարհը, այսինքն եթե մենք շատ ենք, ուրեմն մենք կարող ենք զորբայությամբ, շրջանցելով բոլոր օրենքները, շրջանցելով սահմանադրությունը, Հայաստանի միջազգային վարկանիշը եւ այդ ամենը շրջանցելով ուղակի գնալ եւ անել այն, ինչ ուզում են։ Եթե խոսում ենք բարեփոխումների մասին, մեր ամբողջ պետաիրավական ոլորտը, դատական համակարգը ամբողջը բարեփոխման կարիք ունի, բայց գլխավոր խնդիրները թողել ենք մի կողմ, մենք կենտրոնացել են մի անձի վրա, ընդհանուր մինչև իրենց падգամավորների իշխանության հայտարարեցին, որ մի անձի խնդիր են լուծում եւ սա քաղաքական process է եւ ոչ իրավական, սա պետք է ֆիքսենք, հա, ու այս ահռելի ռեսուրսները մենք հիմա ծախսելու ենք այս process-ի վրա, մի անձ լուծել, մի անձի խնդիր լուծելու համար, մի անձի աշխատանքից հեռացնելու համար։ Եվ անտեսելով ամենակարևոր հարցերը, հա, 3 օրինակ մենք տեսանք Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, եւ այստեղից ինչ հետեւություն պիտի անվի։ Ամենակարևոր հետեւությունը, որ չի կարող մեր հակառակորդը, մեր սահմանի մյուս կողմ կանգնած անձիկ պատրաստ չեն որևէ կերպ բանակցելու։ Նրանք ման են գալիս հարմար առիթ, երբ նրանց կներվի եւ նրանք կկարողանան մարսել իրենց ագրեսիան եւ հերթական անգամ հարցակվեն։ Եվ այս ամբողջ կարևոր հարցերը թողած, մենք գիտենք բանակում, հա, վերջին արդեն ամսու կեսվա ընթացքում 2020 թվականին մենք արդեն 13, եթե չեմ սխալվում, զոհ ունենք եւ հիմնական մասը չպարզված հանգամանքներով։ Եվ այս կարևոր հարցերը թողած մենք ընկելենք, չգիտեմ ինչի հետևից։ Մենք պիտի ուժեղացնենք միայն մեր երկիրը։ Մենք հիմա պիտի ամեն օր զբաղվենք դրանով։
Էդուարդ Շարմազանով, Հանրապետական կուսակցություն.
Մենք համարում ենք, որ սահմանական դատարանի դատավորների նկատմամբ իրականացվող այս գործընթացը ոտից գլուխ կեղծիք է, ֆարս է, սա հակասահմանադրական է, հակաօրինական է, որպես ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ նշեմ, որ սա հակասում է նաև ազգային ժողով կանոնակարգ օրենքի և ընդհանցակարգային առումով և բովանդակային առումով, սա կեղծիք է, ուստի մենք չենք պատրաստվում մաս կասմել այս կեղծիքի, մենք ավելին ունենալու ենք մեր օրակարգը, շարունակելու ենք գործել մեր օրակարգով և անել ամեն ինչ, որպեսզի 2020 թվականը ընդդիմադիր ուժերի մոտ լինի կոնսենսուսի տալի արտահայտությունների պահանջելու համար, որովհետև այսօր օրվա խնդիրը ոչ թե Փաշինյանի բռնապետական ամբիցիաների բավարարումն է, այլ Փաշինյանը եկել է իշխանության և 100 հազարավոր քաղաքացիներ ցանկացել են փոփոխություններ, ոչ թե նրա համար, որ Հրաչյա Թոմասյանը լինի կամ չլինի, ես լինեմ կամ չլինեմ, դուք լինեք կամ չլինեք, այլ որպեսզի իրենց կյանքը լավանա։ Իսկ Փաշինյանը այսօր պետության առջև, թե անվտանգային, թե ներքին քաղաքական, թե տնտեսական, թե սոցիալական, թե գյուղատնտեսական խնդիրները լուծելու փոխարեն փորձում է պերմանենտ հեղափոխությունների դաշտ մտնել, որը մեզ համար ընդունելի չէ։ Հետևաբար մենք չենք լինելու ոչ ԱՅՈ-ի մաս, ոչ էլ ոչի մաս, մենք կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին չմասնակցել այս ֆարսին։
Իմ քայլը խմբակցությունը առաջարկում է օրենսդրական փոփոխություն կատարել, որը հնարավորություն կտա սահմանադրական դատարանի դատավորներին նշանակել ժամանակին, առանց ձգձգումների և հետաձգումների։ Պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի նախաձեռնությունը դրա իմաստը ներկայացնում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը շրջանառության մեջ է դրել մի նախագիծ, որով առաջարկում է փոխել ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 141-րդ հոդվածը։ Գործող օրենքով սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցը քննարկվում է թեկնածուի առաջադրումից հետո ազգային ժողովի հերթական նիստում։ Պատգամավորն առաջարկում է օրենքի հերթական բառը փոխարինել առաջիկա բառով և այդպիսով սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցը քննարկել նաև արտահերթ նիստում։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 անդամների լիազորությունների դատարեցման մասին որոշման նախագիծը հեղինակած պատգամավորը չի թաքցնում։ Սա արվում է ապրիլի 5-ի հանրաքվեի դրական արդյունքի դեպքում սահմանադրական դատարանում թափուր 7 տեղը արագ լրացնելու համար։ Միևնույն ժամանակ պնդում է օրենքը հակասություն ունի սահմանադրության հետ և այն փոխելու հարցը քննարկվել է նաև ավելի վաղ։
Սահմանության 100-րդ հոդվածը հնարություն է տալիս պատգամավորներին 1/4 ստորագրությամբ իրենց նախընտրելու օրակարգով արտահերթ նիստ կամ նստաշրջան հրավիրելու։ Այսինքն այս դեպքում, այսինքն ազգային ժողովի կանոնակարգը փաստացի պատգամավորներին զրկում է սահմանության տրված իրավունքից, ինչը չի կարող լինել։
Հանրակրվեի դրական արդյունքի դեպքում պաշտոնավարումը շարունակող երկու դատավորներ Վահե Գրիգորյանն ու Արման Դիլանյանը մինչև նոր դատավորի ընտրությունը որոշումներ կայացնել չեն կարողանա։ Քվորում ունենալու համար նրանց կպակասի ևս 3 ձայն։ Վահագն Հովակիմյանը վստահեցնում է, իշխանությունները տեխնիկապես պատրաստ կլինեն նոր դատավորների ընտրությունը հնարավորինս արագ կազմակերպելու համար, բայց ժամկետներ չի նշում։
Կարճ ժամանակահատված ուղղակի սահմանադրական դատարանը քվորում չի ունենալու։
Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով թափուր տեղի համար թեկնածուների առաջադրումներ կատարում են հաջորդաբար Հանրապետության նախագահ, դատավորների ընդհանուր ժողովը և կառավարությունը։ Սահմանադրական դատարանում վերջին ընտրված դատավորին առաջադրել էր Արմեն Սարգսյանը։ Վահե Գրիգորյանի ընտրությունից առաջ նախագահը դատավոր առաջադրելու ևս 4 փորձ էր արել, և առաջին փորձից միայն 8 ամիս անց հաջողվեց ընտրել նախագահի թեկնածուին։ Վահագն Հովակիմյանն ասում է, դա առանձին դեպք էր և հույս է հայտնում, որ նախադեպը չի կրկնվի։ Նկատենք, գործող մյուս դատավոր Արմեն Դիլանյանին էլ առաջադրել է դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Այսպիսով, թափուր մնացած 7 տեղից միայն 3-ի առաջադրման հնարավորությունը մնում է կառավարության ձեռքում։ Հովակիմյանը առանց փակագծեր բացելու նշում է, այս իրավիճակի համար դատավորների ընտրության հատուկ կարգավիճակ կսահմանվի։ Այդ փոփոխությունը ազգային ժողով կբերվի հանրաքվեով սահմանադրության փոփոխության հաստատումից հետո երկամսյա ժամկետում։
Դա այս դեպքում, քան որ սահմանադրական փոփոխություններով հնարություն ատրվելու սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում այս կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված հատուկ կարգավորում սահմանել, այդ ժամանակ այդ հատուկ կարգավորումներով այդ գործընթացը մենք գնահատում ենք այնպես կանենք, որպեսզի այդ ռիսկները, այսինքն ռիսկները չզոհացվեն, այսինքն ռիսկները չլինեն։
Այսինքն մի անգամից բոլոր 7-ին կհնարավոր է առաջադրել եւ մեկ անգամից ընտրել տալիսա տենցնա։
Այս խնդրի մասին մենք կարող ենք խոսել հանրակվեից հետո, երբ որ արդեն այդ կարգավորումները կսկսեն քննարկել, այդ ժամանակ այս ձեր բարձրացած խնդրի մասին կխոսենք։
Բարգավաճ Հայաստանում նախագիծը դեռ չեն քննարկել։ Խմբակցության պատգամավոր Շաքե Իսայանը վստահ է, որոշումը քաղաքական է եւ միտված է նրան, որ հանրակվեից հետո սահմանադրական դատարանի աշխատանքը կատվածահար չլինի։
Եվ եթե անկեղծ լինեմ, որոշակի մասով նաեւ այստեղ ես իմ համաձայնությունը կարող եմ ունենալ, նաեւ մեր նախկին փորձը, հա, այստեղ դիտարկելով, որ օրինակ մենք այդպիսի նախադեպ ունեցանք, երբ ամառային արձակուրդներն էր եւ փաստորեն հերթական նիստեր չունեինք եւ դատավորի ընտրության հարցը հետաձգվեց, այսինքն այդ կոնտեքստով որոշակի այսպես ճշմարտության հատիկ կա այս նախագծի մեջ, բայց կարծում եմ, որ սա կոնկրետ այդ դեպքը չէ, ավելի շատ կապված է հանրակրվեի հետևանքով սահմանադրական դատարանի աշխատանքների պարալիզացվելու հետ կապված։
Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանն ասում է, ինքն իր դեմ քվյարկությամբ է ամրագրել, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեն ճիշտ ճանապարհ չէ սահմանադրական ճգնաժամի լուծման համար։ Իսկ Վահագն Հովակիմյանի բերված այս նախագիծը նախորդի հնարավոր խնդիրների միայն կոսմետիկ լուծումն է ապահովում։ Իսկ արագացված կարգով 7 դատավորների ընտրությունը ընդդիմադիր պատգամավորը ռիսկային գործընթաց է համարում։
Արագարակ իրանք էլ մեծամասնություն են ազգային ժողովում, արագարակ ոչ այդքան համապատասխանող տեխնացուներ բերեն եւ անցկացնեն։ Քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով, եթե շարունակեն դատավորներ ընտրել սահմանադրական դատարանում, բնականաբար մենք չենք ունենա նորմալ սահմանադրական դատարան։
Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյունխենում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում 6 կետ է նշել, դրանք համարելով մյունխենյան սկզբունքներ։ Լեռնային Ղարաբաղը անկախություն է ստացել այնպես, ինչպես Ադրբեջանը։ Լեռնային Ղարաբաղը կոնֆլիկտի եւ բանակցային կողմ է, առանց որի հետ բանակցելու հնարավոր չէ լուծել կոնֆլիկտը։ Չկան տարածքներ, կա անվտանգություն, Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող զիջել իր անվտանգությունը։ Հնարավոր չէ կոնֆլիկտը լուծել մեկ կամ երկու գործողությամբ, բանակցային գործընթացում անհրաժեշտ են միկրոհեղափոխություններ, ապա մինիհեղափոխություններ, ապա ճեղքում։ Հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, Ադրբեջանի ժողովրդի համար եւ Հայաստանն ու Ղարաբաղը պատրաստ են լրջագույն ջանքեր գործադրել նման լուծում գտնելու համար։ Այսպիսի պատրաստակամություն պետք է ցուցաբերի նաեւ Ադրբեջանը։ Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում, եթե որևէ մեկը կասի, որ հարցը ռազմական լուծում ունի, Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ կասի, ուրեմն այն վաղուց լուծված է։ Ահա այս կետերն էր նշել Հայաստանի ղեկավարը Facebook-ի իր էջում։ Նշեմ նաև, որ նա հանդիպմանը Ալիևին առաջարկել էր իրեն հնարավորություն տալ դիմելու Ադրբեջանի ժողովրդին։ Մյունխենյան հանդիպման եւ դրա շուրջ մեկնաբանությունների մասին լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փաշինյան-Ալիև Մյունխենյան բանավեճը իշխողիմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանի կարծիքով ցույց տվեց երկու երկրների ղեկավարների տրամադրությունները եւ հնարավորություն տվեց ժողովրդներին քիչ թե շատ հասկանալ, ինչ է այսքան ժամանակ քննարկվում փակ դռների ետևում։ Փորձը որակեց աննախադեպ, քանի որ չնայած տասնամյակներ կուտակված խնդիրների, երկու երկրների ղեկավարները միջազգային հանրության առջև ուղիղ եթերի ռեժիմով կարողացան խոսել։
Նաեւ կարծում եմ անհրաժեշտ մեսիջները ուղղված միջազգային հանրությանը հնչեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ շատ վարպետորեն, չնայած այդ ամբողջ բուրըն քննարկմանը, պատմության հարցերին եւ այլն, այն մեսիջները, որոնք պետք էր այդտեղ բարձրացնել, այդ մեսիջները նա կարողացավ տալ։
Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր համ Ալիևը միայն մեկ անգամ են պաշտոնապես բանակցել անցած տարի մարտին Վիեննայում։ Կարճատև հանդիպումներ, շփումներ, սակայն շատ են եղել։ Մյունխենում կայացած 45 րոպե անոց քննարկման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը ակնարկեց ռուսական առաջարկի մասին, նորից շեշտեց հակամարտությունը պետք է փուլերով լուծել, ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը չպետք է խանգարի կամ խաթարի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչին ի պատասխան Փաշինյանն ասաց, որ Ադրբեջանի տեսակետից դրանք տարածքներ են, բայց Ղարաբաղի տեսակետից անվտանգության գոտի։
From point of view of Karabakh, This is security because we need to understand why.
Պատգամավոր Զոլյանի կարծիքով Ալիևը մնաց այնտեղ, որտեղ էր դեռ 30 տարի առաջ, մինչդեռ Փաշինյանի ասելիքում հստակ առաջարկներ կային. Առանց Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչի հարցը չի կարող լուծվել։ Միակ ճանապարհը խաղաղությունն է։
Բանավեճից շատ հստակ պետք է լինի հայկական կողմի դիրքորոշումը եւ որ այդ անունը ինչ էլ դնենք Լավրովի պլան թե ինչ-որ ուրիշ բան, դա իրականության հետ որևէ կապ չունի։
Մյունխենյան բանավեճը ըստ Զոլյանի կարելի է դիտարկել նաև որպես միկրոհեղափոխություն, ինչի մասին իր խոսքում մի քանի անգամ նաև նշեց Փաշինյանը։
Այո, նույնիսկ եթե սա դրական քայլ է, սա շատ փոքր քայլ է, որովհետև մեծ քայլերը ուղղակի այս իրավիճակում հնարավոր չեն։
Երկու առաջնորդներն էլ պարտվեցին դեպատում արտախորհրդարանական ուժերից հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն է այս կարծիքին։ Վստահ է, Փաշինյանը ոչ միայն չպետք է մտներ Ալիևի գծած պատմական էքսկուրսի մեջ, այլև զրույցը պետք է տաներ դեպի հակամարտության էություն։
Պատմական փաստարկումը ունի զրոյական արժեք։ Ավելին, նման փաստարկումը վնասում է այդ ղեկավարների իմիջին եւ նրանց ընկալմանը միջազգային հանրության կողմից։ Ոչ մեկը չկարողացավ պարզ եւ հստակ ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները, թե ինչպես են պատկերացնում կոնֆլիկտի լուծումը, իսկ կոնֆլիկտի լուծում պատկերացնելը նշանակում է փոխադարձ զիջումներ, ոչ թե միայն դու պնդես, ասես, այ մենք այս զիջումներն ենք ակնկալում։
Սեփական հանրությանը դուր գալու փոխարեն երկրի նախագահները պետք է փորձեին սեփական շահերը պաշտպանել, ինչը ըստ Սուրաբյանի չստացվեց։ Ճիշտ լեզուն մարդու իրավունքներից խոսելն էր։
Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի իշխանությունները կատարել են բազմաթիվ հանցագործություններ, ռազմական հանցագործություններ, այլ նրանց մարդու իրավունքները սիստեմատիկորեն խախտելու հանցագործություններ, դա է պատճառը, որ Լեռնային Ղարաբաղը այլևս չի տեսնում իր տեղը միասնական պետության մեջ Ադրբեջանի հետ եւ ցանկանում է փրկության իրավունքով անջատվել։ Սա հասկանալի լեզու է միջազգային հանրության համար։ Դա չներկայացվեց։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադարյանի կարծիքով այդուհանդերձ գլխավոր մեսիջը տեղ հասավ։ Այն էր, Հայաստանն ու Արցախը չեն զիջելու իրենց անվտանգությունը։ Ըստ նրա, վարչապետը այսպիսով ամրապնդեց. Հայաստանը մերժում է մադրիդյան սկզբունքները եւ այլ սկզբունքների շրջանակ տեսնում գործընթացում դիրքավորվելու համար։
Եվ այդ տեսանկյունից Հայաստանը դուրս է գալիս կամ մերժում է իրեն պարտադրված այդ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը, որի մասին սկսել էին խոսել 2017 թվականից եւ որը նաեւ էլի այդ Լավրովյան պլան ասվածի տրամաբանության ներքո է։ Դրան զուգահեռ մենք կարողանում ենք դնել Ադրբեջանի առաջ նշաձողեր եւ հանգամանքներ, որ նախկինում չեն դրվել, եւ ստեղծել արդեն նոր մթնոլորտ, նոր իրավիճակ կարգավորման գործընթացում։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թեման Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանի հետ։
Բաքուն չի ցանկանում կարգավորել, Բաքուն ցանկանում է վերադարձ ստատուս քվո անտեին, այսինքն 1988 թվականին, այն ժամանակներից, երբ որ կոնֆլիկտը սկսեց լուծվել։ Եվ ի դեպ, այս դեբատի մեջ ըստ էության մի լավ բան կար, այն էր, որ մենք բոլորս կրկին անգամ համոզվեցինք, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ որևիցե ձևով խոսել հայ ժողովրդի հետ, որևիցե ձևով իրավամ ներգրավվել բանակցային գործընթացում։
Բայց նա բերեց փուլային լուսման մի օրինակ՝ ադրբեջանցիների վերաբնակեցում, հետագայում արդեն կարգավիճակի որոշում, եւ ասաց ռուսական այդ առաջարկից հայերը հրաժարվեցին, բայց մեզ ասվել է ժամանակին, որ Կազանում ադրբեջանցիներն են հրաժարվել։
Տարբեր ժամանակներում տարբեր կողմեր հրաժարվել են։ Երբ որ մենք խոսում ենք կարգավորման առաջարկների մասին, սեղանին եղել է մի փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթ Մադրիդյանը, որը ամեն հանդիպման ժամանակ որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, եւ ըստ քաղաքի անունի կամ մարդկանց անունի ստացել է տարբեր անուններ, չգիտեմ, Կազանի, Սոչի, Լավրովի պլան եւ այլն եւ այլն։ Եվ այո, ես նաեւ տեղեկացված եմ, 2016 թվականին Լավրովյան պլանը մերժել է Սերժ Սարգսյանը, եւ ճիշտ է արել, որտեւ այդ պլանը ավելի վատներ, քան 97 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից պաշտպանվող պլանը։ Այդ պլանի էությունը շատ պարզ էր։ Միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց հայկական ուժերը դուրս են գալիս 5 շրջաններից, եւ սա ռուսները ուզում էին ամեն կերպ պարտադրել։ Չգիտեմ ինչ գին մենք վճարեցինք դա ոչ ասելու համար, բայց դրան մենք ոչ ենք ասել։ Ես կարծում եմ ճիշտ են կարել, որ ոչ ենք ասել։ Դրանից հետո արդեն բանակցությունները շարունակվել են, այլ ընթացք են ստացել։
Մի միկրոհեղափոխություն Փաշինյանի ձևակերպմամբ, հա, կարծես հոդս ցնդեց, նա ուղղակի հրաժարվեց կրկնել հայկական կողմի այս նոր մոտեցումը, որ երեք կողմերի համարը ժողովուրդների կողմից պետք է ընդունելի լինի Ղարաբաղցիների, ադրբեջանցիների եւ հայերի, ինչու ասաց, որովհետեւ ես կարող եմ ձեզ ասել, թե ադրբեջանի ժողովրդի համար ինչը կարող է ընդունելի լինել։
Ադրբեջանը պատրաստ չէ դրան, որովհետև
չէր կարող Ալիևը կրկնել այդ արտահայտությունը։
Դե այստեղ, երբ որ եթե դա կրկներ ինքը ուղղակի խաչ էր քաշում, պատկերացնեք 17 տարի այդ մարդը ղեկավարումը, 17 տարի առաջ ամեն օր կրկնած այդ նույն թեզին, որ պետական մակարդակով մարդիկ հայատացությունը բարձրացել են պետական քաղաքական մակարդակի, եւ երբ որ դու արդեն ընդունում ես դա, դու պրոբլեմ է ստեղծում քո ներքին լսարանի հետ, այստեղ լուրջ խնդիր կա, բայց ես կարծում եմ, որ դա շատ լավ ձևակերպում է Փաշինյանի հաջող ձևակերպումներից մեկն է, որը պետք է շարունակել կրկնել, այսինքն լուծում, որը ընդունելի կլինի Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի համար։ Եվ սրա մեջ ով ուզենա ինչ կարող է հասկանալ։ Օրինակ սրա մեջ ես հասկանում եմ հետեւյալը. դու գնում ես փողզիջումների, մեկը կարող է մեկ այլ բան հասկանալ, բայց սա այնքան ձգվող բան է, որ արժե միշտ սա օգտագործել։ Եվ սա մի բան է, որը նախ ճշնամանք չի տարածում, սա ընկալելի է միջազգային հանրության համար, եւ սա ընկալելի է մեկ մարդու համար, եթե դու մարդ ես, հա, ես, դու, Ալին, Ալիև, եթե մենք մարդիկ ենք, մեզ համար խաղաղությունը պետք է լինի ընդունելի, խաղաղությունը պետք է լինի շատ նորմ, շատ սովորական մի բան, չէ՞։
Ձեր կարծիքով բանակցությունները, եթե այդպեսի կան, որ կետում են։
Բանակցությունները մի կետում են, երբ որ կողմերին ներկայացվել է փաստաթուղթ, որը Մադրիդյանից ածանցյալ էլի դրաֆտ տարբերակ է, այսինքն սևագիր տարբերակ է, որը ին տպավորությամբ մերժել է հայկական կողմը, եւ հայկական կողմը ուզում է սկսել մեկ այլ կետից բանակցային գործընթացը, գոնե վերադարձ այն կետին, երբ որ Ղարաբաղում, Արցախում հանրաքվեի անցկացման հարցը չպետք է որևիցե ձևով կասկածի տակ դրվի, իսկ Լավրովի առաջարկում եւ դրանից հետո առաջ բոլոր առաջարկներում դա փաստորեն ավելի հետին պլան է մղվել, եւ կարգավիճակի հարցի փոխարեն ավելի շատ խոսվել է միջանկյալ կարգավիճակի մասին, որը հայկական կողմից ես կարծում եմ բավականին լուրջ զիջում է։
Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցում մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի նկատմամբ ապօրինի հարստացման քրեական գործը կարճվել է։ Հեղափոխությունից հետո նա ձերբակալվել էր Յունիբանկի մասնաճյուղերից մեկից դուրս գալու պահին, նրա ձեռքի պայուսակում հայտնաբերվել էր 120 000 եվրո, ավելի քան 400 միլիոն դրամ, մեքենայի մեջից ևս 50 000 դոլար, տանը կատարված խուզարկության արդյունքում 1 միլիոն դոլարից ավելի գումար էր հայտնաբերվել, իսկ Արջին բանկում նրա եւ նրա կնոջ հաշիվների վրա 3 միլիոնից ավելի գումար կար։ Ապօրինի հարստացման գործ էր հարուցվել, քանի որ նրա ներկայացրած հայտարարագրերում այդ գումարների մասին ոչինչ նշված չէր։ Հետո նաեւ հարկերից խուսափելու գործ էր հարուցվել, նրանք նաեւ ռեստորան ունեն։ Վաչագան Ղազարյանը կալանավորվել էր, գումարները հետ էր վերադարձրել պետությանը, դատարանն էլ նրան գրավի դիմաց ազատ էր արձակել։ Հիմա գործը կարճվեց, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Թիկնազորի նախկին պետ, պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Վաչագան Ղազարյանի եւ նրա կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի ընդհանուր քրեական գործը, որն առնչվում էր ինչպես հարկերից խուսափելուն, այնպես էլ ապօրինի հարստացմանը։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանի փոխանցմամբ Ղազարյանը որպես չվճարած հարկ պետությանը վերադարձրել մոտ 3 միլիարդ դրամ։
Նախաքննության ընթացքում Վաճագան Ղազարյանն ու Ռուզաննա Բեգլարյանը պետական բյուջեին փոխանցել չվճարված հարկերի գումարն ամբողջությամբ, այդպիսով հատուցելով հանցագործությամբ պետությանը պատճառված վնասն ամբողջությամբ։
Վաճագան Ղազարյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանն Ազատությանը փոխանցեց ապօրինի հարստացման մասով քրեական գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Փաստաբանն ասում է, մեղադրանքն առաջադրելու առաջին պահից պաշտպանյալ ապօրինի հարստացման մասով մեղադրանքը չի ընդունել, իսկ 3 միլիարդը վճարել է որպես ժամանակին չվճարված հարկ։
Վերաբերվում է Ղազարյանի հետ կապակցված
ընկերությունների արկային պարտավորություններին։ Դա 310 հոդվածի հետ ընդհանրապես առաջություն չունի։
Փաստաբան Արմեն Հարությունյանը պնդում է, ապօրինի հարստացման հոդվածը չի կարող առնչվել իր պաշտպանյալի, քանի որ նա աստորենքի չի համարվել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ։ Փաստաբանը վկայակոչում է քննիչի որոշումն այն մասին, որ 2018-ին ուժի մեջ մտած ապօրինի հարստացման մասին հոդվածը չի տարածվում ԱԱՀ պետական պահպանության ծառայության պետին նախկին տեղակալի պաշտոնի վրա, եւ որ այդ պաշտոնում գտնվող անձը փաստորեն պարտավոր չի եկամուտների մասին հայտարարագիր ներկայացնել։
Այս պիսով պարզ է դառնում, որ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից Նորանտի նախագահի կողմից իր պաշտոնը ստանձնելու պահից հետո բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ բառերի փոխարեն կարծացող սուբյեկտների շարքում ԱԱՀ պետական պահպանության ծառայության պետի առաջին տեղակալը ներառված չէ։ Հետևաբար նշված ժամանակից սկսած վերջինս դադարել է հայտարարելու պաշտոնատար անձ լինելուց։
Իշխանապահությունից հետո 2018-ի ամռանը մեղադրանք էր առաջադրվել Ղազարյանին և նրա կնոջը։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում դրամական միջոցների իրական չափի մասին հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցնելու, ապօրինի հարստանալու համար։ Սերժ Սարգսյանի մերձավորը ձերբակալվել էր 2018-ի հունիսին Երևանի Չարենցի փողոցում գտնվող Յունիբանկի մուտքի մոտից ապակալանավորվել։ Նա կալանքից առաջին անգամ ազատ արձակվեց 1 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց, երկրորդ անգամ կալանավորվելուց հետո ազատ արձակվեց 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո Ղազարյանը հայտարարել էր, որ իրեն վերագրվող այդ գումարների ծագման աղբյուրները օրինական են եւ որի վերաբերյալ ապացույցներ ներկայացվել են վարույթն իրականացող մարմնին։ Այդ գումարները ստացվել են մինչեւ ապօրինի հարստացման քրեականացումը, այսինքն մինչեւ 2017 թվականի հուլիսի 1-ը։ ՀԿՑ-ն այն ժամանակ հայտարարել էր, թե ամուսիններ Վաչագան Ղազարյանն ու Ռուզաննա Բեգլարյանը փաստացի տնօրինել են Յանս Համալիրի գործունեությունից ստացված շահույթը եւ 2013-ից ավելի քան 771 միլիոն դրամի հարկերից։ Ըստ ՀԿՑ-ի ամուսինները նպատակ ունենալով թաքցնել կամ խեղաթյուրել այդ դրամական միջոցների հանցավոր ծագումը, դրանք որպես ավան ներդրել են հայաստանյան բանկերում եւ տոկոսագումարներով եկամուտներ են ստացել, ինչպես նաեւ նշված դրամական միջոցներով ձեռք են բերել անշարժ գույք, որը հանձնել են վարձակալության եւ եկամուտներ ստացել։ 2019-ի դեկտեմբերին Ղազարյանը հայտարարեց, որ քրեական հետապնդումն իրականացնող մարմնին ներկայացրել է իր եւ կնոջ բանկային հաշիվներին շուրջ 10 տարի առկա, ինչպես նաեւ իրենց բնակարանում խուզարկության ժամանակ արգրավված կանխիկ դրամական միջոցների ցակման աղբյուրները։ Ըստ այդմ դրանց զգալի մասը պատկանում է Հայաստանից դուրս բնակվող Ղազարյանի գործարար մտերիմ ընկերոջը, որի տվյալները Վաչագան Ղազարյանը սակայն չի հրապարակել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության մոտ այսօր մի խումբ իրավապաշտպաններ էին հավաքվել, նրանք բանակում զինվորների մահվան դեպքերի վերաբերյալ պատասխաններ էին պահանջում կառավարությունից։ Այս տարվա 1.5 ամսվա ընթացքում ավելի քան 10 զինծառայող է զոհվել, սոցցանցերի օգտատերեր իրենց շատ մեկնաբանություններում գրառումներով նշում են, որ նրանց մեծ մասը զոհվել է Ղարաբաղում, ոչ մարտական պայմաններում, ոչ հակառակորդի կրակոցներից, քրեական գործերն էլ հարուցվում են ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն է հայտարարություն տարածել, հորդորելով զերծ մնալ բանակում մահվան դեպքերը շահարկելու փորձերից։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությունում նշված է, որ հունվարի 1-ից փետրվարի 17-ը տեղի ունեցած 13 մահվան դեպքերի 4-ը դժբախտ պատահարի հետևանք են, 4-ը պայմանավորված են ծառայության հետ կապ չունեցող հանգամանքներով, հիվանդություն, անձնական խնդիրներ եւ այլն, մնացած 5 դեպքի արդիվ հարուցված են քրեական գործեր, հանգամանքները պարզվում են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում բանակում արձանագրված տասնյակից ավելի մահվան դեպքերին այսօր կառավարությունում են անդրադարձել։ Վարչապետի մոտ հրավիրված խորհրդակցության ընթացքում անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, պաշտպանության նախարարի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատարի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի ու իրավապահ մարմինների ղեկավարների մասնակցությամբ մանրամասն խոսվել է վերջին շրջանում զինված ուժերում տեղի ունեցած մահվան դեպքերի, հանգամանքների եւ պատճառների։ ուղիների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանն առաջնային է համարել բանակում քրեական ենթամշակույթի եւ կարգապահության հետ կապված առկա խնդիրների լուծումը եւ ընդգծել կարգապահության շեշտակի բարձրացման ուղղությամբ հետեւողական միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությունը, պատասխանատուներին տալով համապատասխան հանձնարարականներ։ Վարչապետի մոտ հրավիրված խորհրդակցությունից հետո զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարություն տարածեց, պարզաբանելով, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև փետրվարի 17-ը զինված ուժերում գրանցված 13 զինծառայողների մահվան դեպքերից 4-ը դժբախտ պատահարի հետևանքով են։ 4-ը պայմանավորված են ծառայության հետ առնչություն չունեցող հանգամանքներով, հիվանդություն, անձնական խնդիրներ։ Մնացած 5 դեպքերի արդիվ հարուցված են քրեական գործեր, հանգամանքները պարզվում են։ Գլխավոր շտաբից վստահեցնում են, յուրաքանչյուր դեպք համակողմանի օրեն եւ խորությամբ ուսումնասիրվում է, քննվում է պատկան մարմինների կողմից, արվում են անհրաժեշտ հետևություններ եւ հնարավոր ամեն ինչ բացթողումները շտկելու եւ հետագայում բացառելու համար։ Բանակում վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերի նաեւ նախագահ Արմեն Սարգսյանն է անդրադարձել։ Տարածված հայտարարությամբ նախագահը ցավակցում է զոհված զինծառայողների ընտանիքերին եւ հանդուրժողականության կոչանում։ Իսկ մինչ այդ այսօր իրավապաշտպանները կառավարության առջեւ ակցիա էին կազմակերպել, հանդես գալով հայտարարությամբ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանց.
Դատապարտում ենք բանակում զինվորների սպանությունների ինքնասպանությունների շարունակական դեպքերը։ Դատապարտում ենք դրանց վերաբերյալ քաղաքական իրավական գնահատականի բացակայությունը, լեգիտիմ իշխանության կրավարական կեցվածքը, անտարբերությունը եւ լռությունը։ Դատապարտում ենք գործի, թերի բացահայտումը եւ կոչկումը։
Իրավապաշտպանները պահանջում են հանդիպում վարչապետի ու մյուս գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։
Պահանջում ենք կառավարության առաջիկա նիստից հետո, անմիջապես հետո 20 փետրվար 2020 թվականի հանդիպում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուժային կառույցների ղեկավարների հետ, մասնավորապես ԱԱՑ տնօրեն, գլխավոր դատախազ, պաշտպանության նախարար, ռազմական ոստիկանության պետ, գլխավոր շտաբի պետ, քնչական կոմիտեի ղեկավար, հատուկ քնչական ծառայության պետ, այս բոլոր պաշտոնյաները պետք է բացատրություն տան, որն է պատճառը, որ մինչև այսօր որևէ հանցագործություն միջև վերջ չի բացահայտվել։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը համոզված է, խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի իրական մեղավորների մեծ մասը չի բացահայտվել ու պատասխանատվություն կրել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զորաբյանը ևս մտահոգիչ է համարում վերջին 1.5 ամսվա դեպքերը, աննախադեպ որակելով դրանք։ Համոզված է, միայն օրենսդրական փոփոխությունները չեն կարող փոխել վիճակագրությունը։ Օրեր անց ուժի մեջ կմտնի Զորաբյանի հեղինակած օրենքը, որով խստացվել է ինքնասպանության դրդելու համար նախատեսված պատիժը։
Գործ ունենք մի ենթամշակույթի հետ, որը ցավոք սրտի համալիր, ես այսօր արդեն այդ բառը պիտի ասեմ, հեղափոխական բարեփոխումների կարիք ունի, որովհետև մենք չգիտենք, թե մենք ունենք սպաներ, ովքեր կամանձիրներ, այսպես կոչված, հա, այդ ինչ որ, հա, իրանք միջև հիմա կարծում են, թե իրենք դաշտային հրամանատարներ են, այդ, հա, դաշտային հրամանատարների ասպես խաղի կանոններով։ Մենք ունենք անհասկանալի նաև մշակույթ, այդ ձեդավշինան, այդ պանյատկեքը, հա, որ փողոցից փոխանցվում են բանակ։
Ողնի դեպ խորհրդանում հենց մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի ու պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի կան հանձնաժողովները աշխատանքային փակ քննարկում կանցկացնային զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի մասնակցությամբ։
Գյումրեցի երկու ըմբիշներ կմասնակցեն Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին։ Ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնության Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը եւ այս տարվա առաջնության բրոնզե մեդալակիր Կարապետ Չալյանը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Եվրոպայի հնգակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը եւ գյումրեցի մեկ այլ ըմբշամարտիկ Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Կարապետ Չալյանը այս տարի կմասնակցեն Տոկիոյի օլիմպիական խաղերին։ Օրերս Հռոմից վերադարձած մարզիկներին այսօր ընդունեցին Գյումրիի քաղաքապետարանում։ Արթուր Ալեքսանյանը պատմեց, որ Եվրոպայի առաջնությունում փորձել է զգուշ լինել, քանի որ նոր էր ապակինվել կողերի վնասվածքից։
Դա վախություն կար, որ հանգարց նորից վնասվածքը չկրկնվի օլիմպիական խաղերից առաջ, այդ կարևոր որ չունենան վնասվածք։ Մնացածը լավ մարզավիճակում է, ինձ լավ է զգում, ասեմ, որ իմ հիմնական մրցակիցների հետ եմ կոդեմ արդել։
Այսինքն դուք գիտեք,
Բոլորին լավ ճանաչում է, եւ բոլորին լավ տեղյակ է, լավ մասնակցեցի եւ դարձա հաղթող։
Հիմա օլիմպիական խաղերին։
Հա, արդեն մի քանի օրից հավաքները սկսվում է մեր պատրաստենք օլիմպիական խաղերին։
Կարապետ Չալյանն էլ ասում է, որ շտապում է մրցակցորդի վրա եւ դա խանգարում է ոսկե մեդալ նվաճելուն։
Շատ շտապեմ, երևի շատ ցանկությունն է հաղթելու, դրա համար է միշտ պարտվում եմ։ Մյուս անգամ սկսեմ շտաբել, որպեսզի դառնամ հաղթող։
Այդ խանգարում է։
Հա, շատ է խանգարում։
Մարզիկներին ընդունած Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը կատակեց մեդալներից բացի նաև տղաներին ամուսնացնել է ուզում։
Օլիմպիադայից հետո ամուսնացնել։ Չէ՞։
Արթուր Ալեքսանյանին հարցրի, թե երբ է պատրաստվում ամուսնանալ։
Դեռ չեմ մտածել ամուսնանալու մասին, դեռ ժամանակը չկա մտածելու, հիմա վերադարձել եմ մրցաշարից ու 4-5 օր հետո արդեն հավաքել 4-5 օր վայ չեմ հասցնի ամուսնանալ։ Տեսնենք, որ միան խաղերը վերջանան, արդեն ավելի հանգիստ կլինեմ, կմտածեմ։
Արթուր Ալեքսանյանի մարզիչը, որ Ալեքսանյանը ընդգծում է, որ նույն մարզադպրոցից երկու վարկանիշ այն մարզիկ ունենալը եւ օլիմպիադային մասնակցելը դպրոցին լրացուցիչ վարկանիշ է բերում։
Մարզադպրոցը ոնց է ցույց տալիս իր աշխատանքը, մեդալներով, վարկանիշներով, այդ է ուրիշ ձեւ մեն ոնց կարող է ցույց տա։ Եթե հանրակրթական դպրոցը իր գիտելիքներով է ցույց տալիս, բույերը իրանց գիտելիքներով մերներ, մեդալներով է։ Հիմի ասեմ, որ այս վարկանիշը եւ մեդալները մարզադպրոցի վարկանիշն են բարձրացնում, որ այնտեղ կաշխատանք։
Այս տարի ի վերջո սկսվում է Արթուր Ալեքսանյանի անունը կրող մարզադպրոցի շինարարությունը, որը տարիներ շարունակ գործում է անմխիթար պայմաններում։ Տնորեն Գևորգ Ալեքսանյանը ասաց, որ մինչև մայիս նախագծանախահաշվային աշխատանքները կավարտվեն, դրանից հետո կսկսվի շինարարությունը։ Արդյոք մտավախություն չունի, որ ֆինանսավորումը կարող է շարունակություն չունենալ։
Դե արդեն դա կախված է մեր երկրի ղեկավարությունից, մեր այն մարդկանցից, որոնք ես այսօր զգում եմ, որ պարոն վարչապետի եւ նախարարության ցանկությունը, որ անպայման կառուցվի, ես չեմ կարծում, որ ինչ որ մի պատ դիկա, որպես այդ ցանկությունը կամ այդ նպատակը դատարկ։ Կարծում եմ, որ դա արդեն ոչ թե հասունացել է, արդեն ուշացել էր այս կառուցելը։ Շատ շուտվանից պետք է աշխատանք տարվիր։ Հիմի իմ կարծիքով աշխատանքը մինչև ավարտին կհասցվի։
Կառավարությունը վաղուց արդեն հրապարակել է մարզադպրոցի մակետը, նախատեսվում է, որ շինարարությունը 2 տարի կտևի, բայց ըստ մարզիչների նույնիսկ անմխիթար պայմաններում սաների պակաս չունեն։ Հակառակը գերծանրաբեռնված են աշխատում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թուրքի հարցերով գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը այցելել է Մոսկվա, պաշտոնը ստանձնելուց հետո սա նրա երրորդ այցն է Ռուսաստան։ Զարե Սինանյանի հետ լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի բացառիկ հարցազրույցը։
Ռուսաստանում պաշտոնական տվյալներով շուրջ 2.5 միլիոն ռուսաստանցի հայ ապրում և մի քանի 100,000 հայաստանցի, որ դեռ չեն հասցրել քաղաքացիություն ստանալ կամ այստեղ պարզապես աշխատում են։ Հայ համանքի խնդիրներով այսօր զբաղվում է Հայաստանի Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատարը ու նրա գրասենյակը։ Պատահական չէ, որ Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը պաշտոնը ստանձնելուց հետո արդեն երրորդ անգամ է այցելում Ռուսաստան։ Իսկ Մարտին Սինանյանը այցելելու է նաև Ռուսաստանի Կրասնադարի և Ստավրոպոլի երկրամասեր և Ռաստովի մարզ, որտեղ մեծ հայկական համայնք կա իր բազմաթիվ խնդիրներով և սպասումներով։ Այս այցը Ռուսաստան բավականին հագեցած է տարբեր հանդիպումներով։ Մեր նկարահանող խմբի հետ մասնավորապես Սինանյանը հանդիպել էր կիրակի օրը երեկոյան և հարցազրույցից հետո էլ շտապել մեկ այլ հանդիպման։ Այցի շրջանակներում Մոսկվայում Սինանյանը հանդիպել էր և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոյի և տարբեր հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։
Իմաստը այցելության իհարկե փակել նաև բացը, որ դերևս գոյություն ունի, դեռ այսինքն խմբեր, կազմակերպություններ, ոնց այդ անցյալում չէի հանդիպել, որովհետև մոսկովյան համայնքը այնքան մեծ է, այնքան խորն է, որ 1-2-3 այցելությունների ընթացքում իրականում չի կարելի բոլորի հետ շփում հաստատել, հետևաբար դա մի կողմն է այցելության։ Երկրորդ կողմը դա, որը երևի ավելի կարևոր է, կապը շարունակական պահելն է, այսինքն ես վերջին անգամ այստեղ էի, շատ կարճ այցով սեպտեմբեր ամսին, հիմնականում այդպես նպատակը Սանկտ Պետերբուրգ եւ Սոչի ադրկնանն էր, հետեւաբար 6 ամիս Մոսկվայից բացակայել, չվերադառնալ, մարդկանց չբացատրել, թե ինչ աշխատանք է տալու վերջին 6 ամիսների ընթացքում, սխալ էր, հետեւաբար հանդիպումների հիմնական նպատակը նաեւ դա է, որպեսզի մարդկանց ասեմ, թե ահա թե ինչ է տեղ ունենում մեր գրասենյակում, ահա թե ինչ աշխատանք ենք մենք տանում, ահա թե ինչ ծրագրեր ունենք այս տարի և նորից լսել մեր հայրենակիցները նոր խնդիրներ։
Ռուսաստանի հայ համայնքի այդ աշխատանքում Հայաստանի նախկին իշխանությունները յուրահատուկ ձևաչափ էին մշակել և կիրառում։ Նրանք գերադասում էին աշխատել մեծամասամբ մեծահարուստ ռուսաստանաբնակայերի հետ։ Նացած համայնքի այդ աշխատանքը, այսպես ասեմ, սահմանափակվում էր տարբեր հայաստղերի համերգներով Մոսկվայում և Սոչիում։ Հեղափոխական իշխանությունների մոտեցումը միանգամայն տարբեր է։
Այն մեծահարուստ հայերը, որ ապում են Ռուսաստանում, դրանք ընդունեցին խաղի նոր կանոնները, թե ոչ։
Ճիշտ ասած, տեղյակ չեմ, որովհետև ես իրենց հետ չեմ առնչվում։
Ինչ։
Այդպես, մենք առնչվում ենք մեր հայրենակիցների հետ, ով որ հետաքրքրված է Հայաստանով, ով որ հետաքրքրված է մեր
հայրենակիցների հետ,
իրենց հետ մեր դռները, իրենց հստակորեն հասկացել են, որ դռները մեր բաց են, սակայն դռդուրը բաց է, իրենք պետք է ներս մտնեն կամ ոչ դից։
Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Առաջիկա օրերը հավանաբար վճռորոշ կլինեն Սիրիայի Իդլիբ նահանգի իրավիճակը հանգուցալելու առումով։ Թուրքիան սպառնում է, որ եթե մինչև փետրվարի վերջը սիրիական բանակը չդադարեցնի հարձակումները սիրիական ընդդիմության վրա, ապա թուրքական բանակը պատասխան կտա կմտնի ռազմական գործողությունների մեջ։ Անկարան արդեն մեծ ուժեր է կենտրոնացրել Սիրիայի սահմանին, Թուրքիան սպառնում է պատերազմական գործողություններ սկսել Բաշար Ալ-Ասադի դեմ, նրա բանակի դեմ, որին աջակցում է Ռուսաստանը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ռուս-թուրքական մեղրամիսը կարծես մոտենում է ավարտին։ Վերջին տարիներին ջերմացած հարաբերությունները փորձության են ենթարկվում սիրիական Իդլիբի պատճառով, որտեղ Անկարան ու Մոսկվան հակադիշ ճամբարների են պաշտպանում։ Թուրքիան աջակցում է այստեղ կենտրոնացած ընդդիմադիրներին։ Կրեմլը նախագահ Ասադին, որը մի քանի շաբաթ է ակտիվ առաջխաղացմամբ փորձում է գրավել ընդդիմության վերջին բաստիոնը։ Երեք մի քանի ժամում միայն Սիրիայի կառավարական զորքերը տասնյակ բնակավայրեր են գրավել Հալեպի հյուսիսում, ստիպելով ընդդիմադիրներին հեռանալ դիրքերից, որոնք զբաղեցնում էին տարիներ շարունակ։ Ավելի վաղ Ասադի բանակը վերահսկողության տակ էր առել Դամասկոս Հալեպ առանցքային նշանակություն ունեցող մայրուղին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ի պատասխան սպառնացել էր, եթե Ասադը զորքերը ետ չքաշի, Թուրքիան կանցնի հակահարձակման անգամ առանց Ռուսաստանի համաձայնության։
Իդլիբում առկաճգնաժամի հանգուցալուծումը հետևյալն է. Սիրիական վարչակազմը պետք է հնարավորինս արագ դադարեցնի ագրեսիան և հետքաշի զորքերը։ Հակառակ դեպքում մենք այդ հարցը կլուծենք մինչև փետրվարի վերջ։ Մենք ուրախ կլինենք, եթե հնարավոր լինի այդ հարցը լուծել մեր բարեկամների օգնությամբ։ Պատրաստ ենք նաև միայնակ դիմել այդ գործողություններին։
Տեղում շարունակվող կատաղի մարտերի պատճառով երկու ճամբարում էլ զոհեր ու կորուստներ կան։ Թուրքական բանակը երկու շաբաթվա ընթացքում առնվազն 13 զոհ է տվել, Ասադի բանակը մարդկային զոհերից բացի նաև երկու ռազմական ուղաթիռ կորցրել։ Օրերի սրվող տարաձայնությունները քննարկելու համար այսօր Անկարան հերթական պատվիրակությունն է ուղարկել Մոսկվա։ Սա բանակցությունների երկրորդ փուլն է, առաջինն ավարտվել էր անարդյունք։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, իրականում Թուրքիան է ստեղծված իրավիճակի մեղավորը, քանի որ մինչ օրս չի իրագործել 2018-ին Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածություններն ու չի կարողացել զինաթափել իր վերահսկողության տակ գտնվող զինյալներին։
Իդլիբը շարունակում է մնալ ահաբեկչական խմբավորումների հավաքատեղին։ Ահաբեկչական այդ խմբերը շարունակում են իրենց ակտիվ գործունեությունը Թուրքիայի պատասխանատվության տակ գտնվող գոտում, և նրանց քայլերը ուղղված են ոչ միայն Սիրիայի կառավարական զորքերի, այլև Սիրիայում տեղակայված ռուսական օբյեկտների դեմ։
Ռուսաստանի հետ բանակցություններում չհասնելով հաջողության, Էրդողանը անցած շաբաթ սպառնացել էր այս հարցով դիմել Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Հաղորդումը, որ երեք արդեն երկու առաջնորդները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը պաշտպանել է ՆԱՏՕ-ի դաշնակցին ու հորդորել Ռուսաստանին դադարեցնել արյունահեղությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարարն իր հերթին թերևս հերակա դիմելով Կրեմլին զգուշացրել է, օվկիանոսից այն կողմ պատրաստ են օգտագործել այս առիթն ու զբաղեցնել Ռուսաստանի տեղը Թուրքիայի կողքին։
Ես զրուցել եմ ամերիկացի սենատորների հետ, նրանք Ռուսաստանի հետ մեր ներկայիս հարաբերությունները դիտարկում են որպես թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները բարելավելու հնարավորություն, բայց մենք չենք կարծում, որ դա պետք է կապել որևէ երրորդ երկրի հետ։ Մենք Միացյալ Նահանգներից անկեղծ վերաբերմունք ենք ակնկալում մեր դաշնակցային ոգուն համահունչ։
Մինչ կողմերը առայժմ ապարդյուն բանակցում են Մոսկվայում, փակ դռների ետևում արևմտյան մամուլը փաստում է։ Իդլիբում 100 հազարավոր մարդիկ մնացել են պաշարման մեջ։ Թուրքիան փակել է իր սահմանը, ասադի զորքերը ռուսների աջակցությամբ շարունակում են հարձակումները։ Գնալու տեղ չունենք, կարծես աշխարհի վերջը լինի, Financial Times-ին ասել է տեղի ֆոտոլրագրողներից մեկը։ Օրերս էլ սոցիալական ցանցերում մի տեսանյութ է տարածվել, որը պատմում է ռումբերի տակ մնացած մի սիրիացի ընտանիքի մասին։ Հանրահայտ կյանքը հիասքանչ չէ, ֆիլմի մոտիվներով հայրափորձում է մանկահասակ աղջկանից թաքցնել ճշմարտությունը, հավաստիացնելով, թե դրսից լսվող հրթիռակոծության ձայները իրենց խաղի մի մասն են, հեռավոր ու անիրական։ Հերթական պայթյունից հետո 4 տարեկան աղջիկը ոգևորված ծափ է տալիս գորալով. Ստացվեց։ Սիրիայում 2011 թվականից սկսված եւ արդեն շուրջ 10 տարի շարունակվող ներքաղաքական պատերազմում ըստ ՄԱԿ-ի հաշվարկների արդեն 400 000-ից ավելի մարդ է զոհվել, ավելի քան 6 միլիոնը դարձել են փախստական։
Աշխարհին ամենաշատ անհանգստացնող թեմայի չինական կորոնավիրուսի մասին, այդ վիրուսի վերջին տվյալների մասին Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Չինաստանի առողջապահության պետական հանձնաժողովի փոխանցմամբ վարակի էպիկենտրոն Հուբեի գավառի սահմաններից դուրս կորոնավիրուսի առաջացրած COVID-19 կոդային անվանպ հայտնի թոքաբորբի նոր դեպքերի թիվը 13 օր շարունակ նվազում են։ Դա վկայում է կորոնավիրուսի տարածումը, եթե ոչ կասեցնելու, ապա առնվազն փոքրինչ զսպելու մասին։
据各省趋势和新疆生产建设兵团报告
Կիրակի օրվա ժամը 24:00-ի դրությամբ գավառում գրանցվել է ախտահարման 57,934 հաստատված դեպք, 10,844 հիվանդ բուժվել և դուրս է գրվել, մահացել է 1,770 հիվանդ, ախտահարման դեպքերի ընդհանուր թիվը 70,548 է, 7,264 մարդու մոտ կա ախտահարման կասկած, 546,016 մարդ շփումներ է ունեցել հիվանդների հետ և իշխանության տեսադաշտում է, 150,539 մարդ հսկողության տակ է, ասել է Չինաստանի առողջապահության պետական հանձնաժողովի խոսնակ Մի Ֆենգը։ Նշենք, որ այդ զեկույցից հետո ստացվել է հաղորդագրություն, որի համաձայն զոհերի թիվը արդեն հասել է 1775-ի։ Կիրակի օրվա դրությամբ Հուբեի գավառից դուրս գրանցվել է ախտահարման 115 նոր դեպք, 5 մարդ մահացել է, դա ողբերգական վիճակագրության որոշակի նվազում է։ Հանձնաժողովի փոխանցմամբ Հուբեի գավառում հաստատվել է ախտահարման 2048 նոր դեպք, մահացել է 105 մարդ, 1425 հիվանդ դուրս է գրվել, ծանր հիվանդների թիվը նվազել է 628-ով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախազգուշացնում է, թե առայժմ հնարավոր չէ ինչ-ինչ կանխատեսումներ անել վարակի տարածման վերաբերյալ։ Կազմակերպության փորձագետների մի մեծ խումբ ժամանում է Պեկին, որտեղ չինացի պաշտոնյաների և բժիշկների հետ հանդիպումներում քննարկում է կորոնավիրուսի խնդիրը։ Օտարերկրացի մասնագետները կայցել են վարակից առավել տուժած 3 չինական գավառներ։ Կորոնավիրուսի վարակը ծագել է Ուհանի գավառում, առաջին դեպքերի մասին հաղորդվել է անցած տարվա դեկտեմբերին։ Վարակված մարդու մոտ նկատվում են գրիպ հիշեցնող նշաններ, որոշ ժամանակ անց առաջանում է թոքաբորբ։ Վարակը տարածվել և արձանագրվել է ավելի քան 25 երկրներում։ Չինաստանում կարանտինի խիստ ռեժիմ է սահմանվել մի քանի շրջաններում, ամբողջովին արգելվել է ելումուտը մի քանի քաղաքներում, որտեղ ընդհանուր հաշվով ապրում է ավելի քան 60 միլիոն բնակիչ։ Տասնյակ երկրներ արգելել են Չինաստան այցելած օտարերկրացիների և Չինաստանի քաղաքացիների մուտքը, իսկ իրենց քաղաքացիները Չինաստանից վերադառնալուց հետո ենթարկվում են պարտադիր երկշաբաթյա կարանտինի։ Միջազգային մի շարք խոշոր միջոցառումներ չեղարկվել են, կորոնավիրուսը արդեն լուրջ վնաս է հասցրել գլոբալ տնտեսությանը։ Չինաստանի և այլ երկրների առաջատար լաբորատորիաներում զորուգիշեր աշխատում են նոր դեղամիջոցներ ստեղծելու վրա։ Վերջերս սկսել են կիրառել բուժման նոր մեթոդ, ապաքինված պացիենտների արյան պլազման ենք տալիս նոր հիվանդին։ Խոստումնալից մեթոդը, հուսով ենք, արդյունավետ կլինի, ասել է Շանհայի քաղաքային կենտրոնական հիվանդանոցի պրոֆեսոր Լու Հոնգժուն։ Ամերիկացի գիտնականները ստացել են այդ վիրուսի առաջին եռաչափ լուսանկարները։ Ենթադրվում է, որ դա էապես կնպաստի նոր պատվաստանյութի ստեղծմանը։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան։ Մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ին եթերում։
Ցեցելով մեզ բերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքով այն անդակ պատմություն էր։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։